Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Ek hoop jy is ergens by 'n knus warm plek. Dit is 'n besonderse Kaapse winter wat ons beleef. So ek hoop jy het 'n regtig knus warm plekkie waar jy op hierdie manier ook saam met ons mag wees. Ek dink sommer vandag aan Tannie Isie Steyn. Sy gaan op die oomblik deur 'n pad wat sy saam met kanker moet stap en ons dink in besonder aan haar en haar familie en ons wil vra dat julle ook sommer net saam met ons vir haar bid en aan hulle as gesin ook dink in hierdie tyd. Dan is daar vanaand 'n stil diens van 6 tot 7 en hulle moet mooi oplet dat dit hierdie keer by die skool is, by Laerskool Stellenbosch en nie by Middelvlei is nie. As gevolg van ander goed wat by Middelvlei gebeur, kan ons nie vanaand daar by mekaar kom nie. So ons is by die laerskool vanaand. En dan die Joshua na die reënkaartjies van 27 Julie is op Quicket beskikbaar. Kontak asseblief vir Marissa. Die skakel sal ook wyd versprei word en stuur dit asseblief aan 'n heerlike saamkuier aand om tafels wat kreun van geselligheid en lekker eet. So saam met Joshua na die reën. En dan wil ons net reeds nou al vir julle sê dat daar gedurende die vakansietyd, die 2 Julie en die 9 Julie, is daar geen fisiese dienste nie. Wel aanlyn dienste. Ons gee die stelsel en almal rondom hierdie stelsel gee ons 'n bietjie 'n breek. Daar gaan wel aanlyn dienste wees. En dan hervat ons fisiese dienste die 16 Julie, die Sondag net voordat die skool weer begin vir die 3de kwartaal. En dan weet julle dalk nou al teen die tyd, maar daar's 'n pos vir 'n kantoorbestuurder by Stellenbosch gemeente beskikbaar. Dit is 'n deeltydse pos van so 3 oggende waarin ons die tyd ook kan rondskuif. Indien jy sou belangstel of hierdie advertensie vir iemand sou wou aanstuur, kontak ons gerus, dan stuur ons dit graag vir julle. En bid asseblief ook saam met ons vir hierdie kardinale rol ook binne in ons as span. Ons sien uit om te sien wat die Here ook hiermee gaan doen. Ons is besig met die reeks Abstrak en ek hoop regtig dat jy in jou knusheid vandag so bietjie in 'n reflektiewe spasie kan wees, dat jy regtig so bietjie in jou abstrakte denke en kreatiwiteit kan ingaan, want ons gaan vandag regtig op hierdie spoor van abstraktheid 'n bietjie naspeur en bietjie spoor sny, 'n klomp metafore en gedagtes. Hierdie tema van abstrak gaan oor die seisoen waarin die kerk nou is en dit gaan oor ons wat meer in voeling wil kom ook met die beweging van die Gees in en deur ons lewens. Dis die seisoen van die Heilige Gees en daarom spandeer ons ook nou hieraan aandag. Vandag se tema oor die abstrakte misterie van die Gees se beweging in ons lewens is die woord bewoon. Nou om jou gedagtes in hierdie tema van bewoon so 'n bietjie in te lei, wil ek jou vra om in jou gedagtes vir 'n oomblik oor jouself, nie oor die mense saam met jou nie, maar oor jouself as 'n huis te dink. En ek wonder as jy oor jouself as 'n huis moet dink, oor watse tipe huis is jy, wat 'n soort huis is jy, dan wonder ek wat is die prentjies wat in jou gedagtes opkom. Dadelik wil jy dalk soos ek dink oor waar staan hierdie huis, want ligging is mos uiteindelik alles en ligging gaan nogal hierdie tipe huis wat ek wil wees, gaan dit nogal beïnvloed. Maar nee, jy is nie 'n vakansiehuis of 'n weggebreek plekkie nie. Jy is 'n huis wat geplaas is in die lewe wat jy nou leef, waar jy nou die meeste van die tyd van jou lewe spandeer. Hierdie huis wat jy is, hierdie woonplek wat jy is, staan daar. Jy as woning is geplaas waar jy is. Watse tipe huis is jy? Dit is ook nie watse tipe huis wil jy wees of sou jy graag wou wees nie. Die vraag is watse tipe huis is jy? Hoe lyk daardie huis? Hoe ruik daardie huis? Hoe is daardie huis wie jy as jou mens wees uiteindelik is? Dalk sien jy jouself as 'n smart home met Alexa wat alles baie mooi organiseer en jou gerief so groot as moontlik maak. Dalk is jy nie die glans tydskrif koue kliniese feng shui rangskikte projek nie, of dalk is jy juis so kraakvars kliniese suite wat so fyn netjies uitgewerk is. Dalk is jy eerder 'n deurleefde huis met ingeleefde huisraad, met tafels wat stories sou kon vertel, 'n rusbank wat jou sal omvou wanneer jy daarop gaan sit, 'n yskas wat vol kinderkuns is of fotos of sticky notes met inkopieslysies en datums wat jy moet onthou. Wat se huis sou jy kies om jou mens wees, wie jy is, op 'n manier te beskryf, te verwoord, 'n greep op te kry. Ongeag hierdie prentjie van 'n huis wat jy sou kies, is die ou geuite vraag mos nou, what makes a house a home? Wat maak van jou as huis 'n woning of 'n tuiste? Wie bewoon jou huis? Hoe lyk hierdie bewoners van jou innerlike, van jou as huis? En hoe lyk die verhoudings tussen hierdie bewoners van jou? En hoe lyk die interaksie tussen hierdie bewoners in jou? Dis 'n lekker abstrakte gedagte om op 'n koue wintersdag verder oor te gaan dink. Dis net om jou gedagtes aan die gang te kry met hierdie tema van die gees wat ons bewoon. 'n Vriend van Stefan wat onder die skuilnaam Willem de Swyger skryf, deel onlangs hierdie kosbare gebed met hom. En ek wil dit graag vir ons lees, maar eers wil ek jou nooi om die luike in die vensters van jou woning lekker wyd oop te maak en net so een of twee keer lekker diep asem te haal. Dan bid ek vir ons Willem de Swyger se mooi gebed. U is klaar hier. Geen nodighede of rede dus om u te vra om na my neer te daal of op te daag nie. U is reeds naby. Nader as my hartklop, as my asem. Daarom, o wonderlike, volledige, onkenbare misterie, vra ek. Maak my bewus. Maak my wakker. Maak oop my oë vir u alomteenwoordigheid, ook hier om my, in my. Bly vir 'n oomblik net by hierdie gedagte. U is reeds naby. Nader as my hartklop, as my asem. Raak vir 'n oomblik bewus dat daar meer as net jy, as jou bewuste jy, in jou is. Dat jy soms, wanneer jy stil genoeg is, dalk iets van 'n knaande fluistering in jou gewaar. Iets van 'n meeslerende trekkrag teen al jou ekkigheid voel, dat jy iets van 'n kreatiewe, skeppende gier soms beleef. 'N Roering van hartseer, woede, frustrasie, wanneer jy pyn, gebrokenheid of onregverdigheid sien. Gevoel dat jy soms ook iets van die lelike gebroke wil verwerp en opstaan daarteen, dat jy dit wil heel maak, wil anders maak, wil mooi maak. Raak net bewus dat jy nie alleen in jou lewe as woning leef nie. Selfs al wil jou ego soms alleen heerser wees, is daar soms, as jy mooi gaan aanvoel, 'n ander beweging, 'n ander krag, 'n ander stem in jou. U is reeds naby. Nader as my hartklop, as my asem. Maak my bewus. Maak my wakker. Maak oop my oë vir die alomteenwoordigheid, ook hier om my, in my. Amen. Wil jy nooi om saam met my Jesus se woorde te lees? Die aand voor sy kruisiging is dit sy langste gesprek wat ons het in die Bybel, en dit is waar hy met die disippels praat. Hy deel hulle mee dat hy binnekort gaan weggaan En dan deel hy hulle mee dat sy weggaan op 'n manier ook ruimte maak, dat hy op 'n ander manier nou nie net by hulle gaan wees nie, maar dat hy in hulle gaan wees, dat hy hulle gaan bewoon. Ons lees Johannes 14 vers 16 tot 20. Jesus sê vir hulle, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak, letterlik beteken die woord helper, 'n ander helper stuur om vir ewig by julle te wees. Naamlik die gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Net eers tot daar uit Johannes uit hierdie gedagte van Jesus se afskeidswoorde en sy belofte wat hy maak ook by hierdie afskeid. So op verskeie plekke in die Ou Testament sien ons hoe die Gees sekere mense besoek. Elkeen van hierdie besoeke was om iemand toe te rus of te seën met spesifieke gawes, met spesifieke krag of wysheid of 'n spesifieke roeping. Ons lees dit van Josef, ons lees dit van die vakmanne wat die tabernakel moes bou, ons lees dit van die rigters en van die profete en nog van 'n klompie ander lees ons hoe die Gees met hierdie doel om hulle toe te rus vir 'n sekere taak, vir 'n sekere roeping, vir sekere krag, hoe die Gees hulle besoek om hulle toe te rus vir hierdie spesifieke omstandighede. Die Gees kom, lees ons, op hulle of oor hulle of by hulle. En daar is 'n klomp tekste wat ek hier nou gaan noem nie, wat jy hiervoor kan gaan lees. Maar dan kom daar 'n skuif in die verwagting van hoe die Gees gaan werk. En ons sien dit in Jesegiel 37 vers 14, sien ons dit die duidelikste. En hier gaan dit by Jesegiel oor 'n toekomstige tyd, oor 'n tyd van herstel wat gaan aanbreek. Jesegiel hoor hierdie woorde van Jesegiel 37 by daai baie bekende visioen wat hy kry, waar hy by 'n vallei kom wat vol doodsbeendere lê, en dan wat Jesegiel lewe in hierdie doodsbeendere moes inpraat, en hoe die Gees asem wind kom en hierdie nuwe mense kom vul uiteindelik met die Gees. En dan lees ons vers 14, waar God dan nou sê dat dit is ook waar van Israel, van God se mense. Daar staan in vers 14, ek sal my Gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. En ek sal julle in julle land laat woon, dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê en ek sal dit doen, sê die Here. Die skuif hier van hoe die Gees dwars deur die Ou Testament gewerk en beweeg het na hier wat nou in Jesegiel voorspel word of gesê word wat in die toekoms gaan gebeur, is baie duidelik. Dat die Gees kom nie net nou meer op sekeres. Die Gees kom nou na almal wat aan God behoort. Dit kom nie net op hulle of oor hulle of by hulle nie. Dit kom nou uiteindelik in hulle. Hulle word bewoon deur die Gees. Jesus se belofte in Johannes 14, dat hy die Gees as voorspraak, die Griekse woordjie daar is parakletos, parakletos wat beteken helper, letterlik iemand wat langs jou sou kniel om jou op te help. Soos bijvoorbeeld 'n advokaat, is hoekom ons baie keer hierdie woord as voorspraak hoor, by hierdie vertaling van parakletos, dat hy, die Gees, dat hy as parakletos, as helper wat by ons kniel om ons op te help, dat hy by ons sal wees. Die mooie wat ons moet sien is dat hy vir ewig by ons sal wees en dan staan daar ons sal hom ken, omdat hy nie net by ons sal wees nie, maar in ons sal wees. Ons sal hom ken en ons sal hom herken, omdat hy in ons sal wees, sê Jesus. So kom ons raak vir 'n oomblik net eers bewus van die verskil tussen 'n bewoner en 'n besoeker. 'N besoeker daag meeste van die tyd by ons via 'n afspraak of via 'n reëling daag 'n besoeker dan op. 'N besoeker daag gewoonlik met 'n baie spesifieke agenda op, selfs om te kuier is ook 'n goeie agenda punt. Maar 'n besoeker vind meestal netjies 'n afgestofte, mooi rangskikte jy. Wanneer 'n besoeker kom, word daar sekere deure in jou as woning dalk toegemaak. Word daar net sekere huisraad of koppies of bekers of glase uitgehaal. Sekere vertrekke word verkies om saam met besoekers tyd te spandeer bo ander vertrekke. En dankie tog, ergens gaan die besoeker dan rum ook weer weg, gaan hy ook weer voort. 'N bewoner is anders. 'N bewoner is altyd oral met jou daar. 'N bewoner gaan soos jou eie ek oral uiteindelik saam met jou. 'N bewoner ken jou deur en deur, ken al jou huisraad ook. 'N bewoner betree al die vertrekke van jou lewe, soms ook op ongeleë tye, kom hierdie bewoner in sulke ruimtes wat jy in leef. Die bewoner ken jou kaalvoet eerlike, ongegrimeerde, ware self. En is tydens elke emosie en elke gebeure ewig, sê Jesus hier, ewig is die Gees as bewoner van ons, op hierdie manier by ons. Die Gees bewoon jou. Jy het nie iets gedoen of moet nog iets doen, Paulus praat vreeslik baie daaroor, om dit baie duidelik te maak, dat jy hoef nie iets te doen of jy het iets gedoen en jy moet kwalifiseer voordat die Gees jou bewoon nie. Die Gees kom bewoon ons, omdat dit aan ons geskenk word, is die woord wat Jesus eintlik daar gebruik. So Paulus gaan dan verder en hy beskryf hierdie bewoon word deur die Gees op hierdie manier aan die gemeente in Korinthe. Ons lees 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 11 en 16 tot 19 as Paulus vir hulle sê: "Julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament van hierdie gebou is Jesus Christus. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. Niemand moet homself mislei nie. As een van julle dink dat hy volgens die maatstaf van die wêreld 'n wyse man is, moet hy dwaas word, sodat hy werklik 'n wyse mens kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God." Die tempeltaal wat Paulus hier gebruik, is dieselfde as wat Jesus oor homself as die tempel van God gebruik het. Die tempel as die plek waar goddelike en menslike verenig word en verweef word. Die plek waar hemelse en aardse verenig word en met mekaar verbind word. Die plek waar sekulêre en heilige uiteindelik een is. Die plek waar tydelike en ewige uiteindelik saam woon op een bepaalde tyd, dis tydelike en ewige uiteindelik saam. Dis wat Jesus oor homself as tempel sê, dit is wat Jesus se lewe en sy hemelvaart en die stuur van die Gees uiteindelik ook nou kom doen. Dit alles wat van Jesus waar is, is ook nou van ons waar. Die een word nie bo die ander gekies nie, die een verdryf uiteindelik nie die ander een nie, dit is 'n saam, 'n verweefdheid, 'n geïntegreerdheid is dalk die regte woord om hier te gebruik. Wat Jesus oor homself sê, sê Paulus nou oor ons. Christus is die vorm waarop ek en jy as gebou gevorm en verder gebou en moet groei. Maar hierdie woonplek is as gevolg van die Gees wat in jou woon, is dit heilig, sê Paulus. Dit is anders. Jy as woonplek is anders, hier spesifiek verwys hy in hoe anders in terme van wysheid. Ons andersheid is uiteindelik as gevolg van die Gees wat in ons woon. Nou hierdie andersheid, denk ek, is ons soms verward oor. Soos met hierdie surrealistiese prentjie, 'n ander abstrakte kunsvorm wat ek raak geloop het. Dwaal ons gedagtes dikwels soos die gemeente in Korinthe, wanneer ons oor hierdie Gees wat in ons woon en oor ons anders wees dink. Ons gedagtes dwaal na een of ander geestelike hoogheid wat ons moet betree, na 'n verhewende of 'n elevate toestand. En voel ons dikwels selfs skuldig of swak wanneer ons nie ervaar dat ons so vreeslik bo-natuurlik leef nie. En ek dink hier is verwarring hier oor die Gees van God in ons. Kom onttrek ons nie uit die wêreld uit nie. Kom sit ons nie in isolasie teen al die wêreld gebeure van doodgewoon menslikheid en jou eie ekkigheid nie. Die Gees in ons bring ons juis weer op 'n manier terug aarde toe. Bring ons juis weer terug na ons mensheid toe. Bring ons juis weer terug met die ewigheid na hierdie tydelikheid toe. Net soos wat God met Christus gedoen het tydens sy inkarnasie, net so wil die Gees ook nou met ons kom doen. Die volgende prentjie is dalk eerder die prentjie wat ons moet hê oor die Gees wat in ons woon. Dit lyk dalk baie meer soos twee mense wat saam 'n huis bewoon en saam nuwe realiteite skep en nuwe realiteite verbeel en nuwe realiteite leef in hierdie wederkerigheid van 'n saamwoon verhouding in een woning. Soos wat Paulus in Romeine 8 vers 16 skryf, waar hy oor ons identiteit skryf, sê hy, hierdie Gees, dit is die Heilige Gees, getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. Die Griekse woordjie vir getuig saam met, wat die Gees doen met ons Gees, is die Griekse woordjie somartirio. En dit is waar ons woord simmetries, die een word soos die ander een, begin al meer soos die ander een lyk. Dis waar ons woord vir simmetrie vandaan kry. So, dink maar net aan die bewoners met wie jy saam leef of al saam geleef het in jou lewe in 'n fisiese woning. Ons is hier nou by die metafoor nie, ons is nou by iets konkreet. Bewoon is nie net anders as besoek nie. Bewoon is ook anders as beset. Daar is in bewoon hierdie, veral bewoon saam met, is daar hierdie wederkerigheid. Daar is juis hierdie saam met. En aanvanklik begin het baie romanties mos hierdie saam met enige iemand leef. Of het nou saam met kinders is, of saam met 'n geliefde is, of saam met vriende is, saam met 'n huismaat is. Het begin altyd baie romanties hierdie aanvanklike saamleef. Maar later raak het self soms 'n stryd. Dit is 'n skaaf en skuur aan mekaar, wat oor jare heen uiteindelik, ek dink ons sag genoeg maak om gemaklik tuis te wees met mekaar. Jou lag word my lag, jou sug word ook my gebed, jou drome word myne en my frons word jou verstaan. Of soos Breitenbach het so mooi sê, hy sê, wanneer hy oor die huwelik praat, dan sê hy, nou is daar drie. Jy, ek en ons twee. En die tragiese is, wanneer die jy die ek wil oorheers, of wanneer die ek uiteindelik wil baas speel oor die jy. Die fokus is nou op die wederkerigheid, op die ons twee, op die nuutskepping wat gebeur met hierdie twee huismaats, wat saam uiteindelik hierdie woning bewoon. Richard Rohr praat hier oor, as hy praat van hierdie ewige intrek en neskrop en skuur en skaaf van die Gees met ons eie ek hier in ons, dan sê hy uiteindelik dat die Gees wat in ons woon, is God's divine yes to you. Die feit dat die Gees in jou is, is God wat vir jou ja sê, wat ja sê vir jou hele lewe, wat wil ja sê vir die wêreld deur jou hele lewe. En dit bring my by 'n laaste teksgedagte oor die Gees wat jou bewoon. Ek lees dit vir ons in die NIV, omdat die Afrikaanse, die nuwe Afrikaanse vertaling ongelukkig die kern, ek dink op 'n manier mis of uitvertaal per ongeluk. So vers 16 van Efesiërs 3 tot vers 19. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Die Gees verruim jou gees, hier in jou innerlike mens. Die Gees verbreed en verdiep jou innerlike jy, sodat jy as die woonplek van God uiteindelik al meer gevul kan word met hierdie volheid, met hierdie hoogte, breedte, diepte, wydheid, deurdringendheid van die liefde van Christus. En sodat jy kan vol word al meer met die volheid van God en van God se aard en van God se karakter. Ek het in die voorbereiding van hierdie reeks of van hierdie tema van vandag het ek vreeslik geworstel om nie nou te gaan na die funksie. Ons wil die hele tyd nou vra om nou maar wat wil die Gees in ons doen? Hier so gerug daarvan. Ons gaan in die reeks en in die temas wat kom, gaan ons aandag gee aan wat doen die Gees wat in ons woon nou in en deur ons. En hoe gaan hy te werk? Ons gaan nog daaraan aandag gee. Maar eers net hierdie gedagte van in ons innerlike mens is die Gees om uiteindelik hierdie verruiming plaas te laat plaasvind, sodat die volheid van Christus se liefde in ons kan woon, sodat die volheid van God se aard en karakter wat liefde is, al meer ook in ons sal vol word. So, hoe verstaan ons dit? Lekker metafoor vir hier in die winter. So kom ons veronderstel in jou woning is daar hierdie vuurhert van die Gees, 'n kaggel. En jy beperk dalk die Gees tot 'n sekere kamer, tot 'n sekere tyd, tot sekere rituele en gewoontes. En ons of die wat dalk saam met ons leef, kla of wonder dalk oor die verwinterde huis se koue geluid. Dalk moet jy die binnendeure oopmaak. Dalk is daar sekere mure wat jy eenvoudig dalk moet uitbreek, wat uitgebreek moet word. Juis sodat die Gees in elke deel van jou wees uiteindelik kan deurdring tot elke facet van jou karakter, van jou menswees, van jou doen, van jou optree, van die plekke waar jy is, die mense saam met wie jy leef, die goed wat jy doen, dat die Gees uiteindelik elke liewe vertrek uiteindelik kan deurdring. Soos Paulus sê in Galasiërs 5, ons lewe deur die Gees, maar laat die Gees ook nou ons gedrag bepaal. En dan kom ons nou hier aan die einde by hierdie gedagte van abstrakt en bewoon. Kom ons bring dit net vir 'n oomblik by mekaar. Abstrakt is hierdie en abstrakte kuns. Doen dit outomaties aan jou. Wanneer jy in 'n galery sou stap en by abstrakte kuns sou kom, dan gaan jy skielik in 'n stadiger tree in. Want dit dwing jou op 'n manier om stadiger te loop, om mooier te moet kyk en te moet luister na dit wat jou hier voor jou is. Want dit is nie so konkreet nie, dit is abstrakt. Maar abstrakte kuns nooi jou uiteindelik tot stadiger, tot kyk, tot fyner luister. Dit nooi jou tot soek. Abstrakte kuns nooi jou uiteindelik ook om deel te neem, om saam te skep, saam sin uit te maak van dit wat hier voor jou afspeel, om saam te skep. Abstrakt vra uiteindelik om konkreet te word deur dit wat dit aan jou en met jou en deur jou doen, om jou tot aksie op 'n manier te bring. Die Gees is in hierdie opsig, die abstrakte in ons, wat ons dwing om mooi te soek, fyn te luister en te kyk na ons lewens, om uiteindelik saam te skep ook met dit wat die Gees van God reeds in en deur ons met hierdie buitelyne gevorm het. So, miskien is 'n refleksie hier op jou eerste blootstelling aan abstrakte kuns, as jou lewe soos myne was, is jou eerste blootstelling aan abstrakte kuns wat jy as kind gehad het, was dit hierdie skribbel prentjies, waar jy sommer met 'n pen of 'n potlood so op 'n papier net 'n klomp sirkels gemaak is, iemand het vir jou 10-10-1 gesê, jy moet dit doen, en dan moes jy mooi na hierdie kinkels en dinge kyk, en soek na die verskuilde prentjie, wat daar reeds hier binne, in al hierdie kinkels, binne in hierdie abstraksie, uiteindelik is. Dalk moet jy so na jou lewe begin kyk. Miskien moet jy fisies so 'n prentjie of twee dalk vir jouself gaan teken, so skrabbel lekker wyd, 'n klomp sirkels en draaie en kinkels op 'n papier, en dan gaan sit jy met 'n stuk kleur, en jy soek, wat is die realiteit, wat is die konkrete, wat is die prentjie, wat in hierdie abstraksie teenwoordig is, wat kom uit na vore vanuit hierdie abstraksie. En dalk kan jy die video pause hier en regtig dit eers doen, of dalk kan jy die volgende refleksie vra, jy dalk help oor die Gees se abstrakte teenwoordigheid binne in jou. Ek wonder sommer oor waar en wanneer raak jy bewus van die Gees se beweging in jou. Waar is daai plekke, daai oomblikke, daai mense dalk, daai rituele, waar raak jy bewus van die Heilige Gees? En wanneer ons nou die Gees deur ons hele lewe wil laat deurdring, al meer verbreed en verdiep en daai mure afbreek, sal dit jou dalk help om meer gereeld daardie plekke, mense, oomblikke, rituele te besoek, sodat die Gees ook al meer jou lewe kan deursuur. So gaan nou reflekteer 'n bietjie daaroor. Die volgende vraag is dalk watter mure in jou lewe moet jy gaan afbreek of watter deure moet jy gaan oopmaak sodat die Gees se beweging ook daardie kamer van jou wees kan begeester. Dalk is dit jou werkslewe. Dalk is dit jou ekonomiese denke, dalk is dit jou finansies. Dalk is dit jou politieke denke, jou burgerskap. Wat is dit? Watter kamers van jouself moet die Gees nog betree al meer? En dan die laaste gedagte is wanneer voel jy met jou, voer jy met jouself 'n gesprek? Ek weet nie van julle nie, maar ek doen dit soms hardop. So wanneer voer jy met jouself 'n gesprek? Sou jy dalk ook hier, by hierdie tye waar jy met jouself 'n gesprek tree, of stil of sommer hardop, sou jy ook hier met die Gees kon praat en veral probeer om na die Gees se fluister te luister? Sê jou kans gee om oor hierdie vrae te gaan reflekteer, mag die winter weer in hiberneer jou dalk help om ergens vandag met hierdie vrae te gaan sit. Ek wil jou groet met Sheila Cousins se woorde wat sy in 'n gedig skryf. As sy sê in sagte sprong, dit kom wanneer dit nie verwag word nie. 'N aanraking van die verstand, lig soos 'n veer, vlugtig, maar presies, en jy dink as sy ligtheid so is, so potent, dat die aandag nog lank daarna die indruk behou, hoe moet sy vasvat dan wees? Dit kom wanneer dit nie verwag word nie, iets wat die bewussyn tot in die lewe tref, iets soos 'n sagte sprong, vreugde, verbasing, vreugde, erkenning, hoe moet u vasvat wees? Mag die Heilige Gees in al sy genade en liefde jou al meer bewus maak van sy teenwoordigheid in jou lewe. Mag die Gees uiteindelik jou lewe so deurdring dat alles en almal iets van God se beweging ook deur jou en deur jou lewe mag ervaar. Mag die Gees so saam met jou wees. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het. Iets wat ons nou nie hier doen nie, maar wat ek wel by die fisiese diens gaan doen, is om 'n lekker gesprek met Helene Smit te hê oor haar onlangse stap van die Camino vir 6 weke lank. En as jy dit dalk nou ook sou wou sien, is jy welkom om na die livestream dan nou maar net weer na daai stukkie dalk te gaan kyk, so teen die einde van die preek. Mag julle 'n goeie Sondag hê. Goed gaan.